Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. O više novih knjiga govorimo u današnjem izdanju emisije Čitač. Centralni deo emisije posvetili smo francuskom piscu Henri Michauu, rođenom 1899. u Belgiji, početkom 20. godine jedan od urednika belgijskog nadrealističkog časopisa, ali se nikada otvoreno ne pridružuje Bretonovoj grupi. Nastanio se u Parizu krajem 90. prošlog veka godine i počinje da se bavi pisanjem. Tokom čitave bogate karijere objavljivao je žanrovski potpuno slobodne knjige. Danas o novom prevodu knjige Henri Michaua Ugaoni stubovi u izdanju Artoa iz Podgorice razgovaramo sa prevodiocem Bojanom Savićem Ostojićem. Preporučit ćemo vam i dve knjige za čitanje, tačnije to će učiniti književna kritičarka Slavka Vlalukin, a tu je se Bojana Belića o Williamu Blakeu. Pročitali smo za vas još puno novih knjiga i kao obično u ovoj emisiji podelit ćemo utiske o njima. A sada sledi priča o francuskom piscu Henri Michauu. Sagovornik nam je prevodilac Bojan Savić Ostojić. Bojan Savić Ostojić, prevodilac, je u martu boravio u Gracu i Beču i počeo da piše novu knjigu fragmenata, Dan koji traje danima, ako je to budući naslov knjige, ne znam. Istovremeno spremate prevodi knjige francuskog autora Emanuela Bova kod službenog glasnika i njegova knjiga Moji prijatelji. To je jedan zaboravljeni autor, moramo priznati, francuski. Ajde sad da krenemo malo od tog boravka u Gracu i knjige koju spremate, šta nam možete otkriti?
Hvala vam na pozivu. Taj boravak u Gracu i Beču koji je počeo u martu sasvim sticajem ovih okolnosti, nekako se poklopio sa nekim mojim trenutnim bavljenjima, nekim starim tekstovima. Ja sam zapravo samo iskoristio tih dva meseca da tako prekopavam po nekim svojim sveskama koje sam već bio prekucao, jer sa sobom naravno nisam imao ništa. I onda sam samo napravio jednu, počeo da pravim nešto novo, što sad možemo da uslovno nazovemo knjigom, ali dalje je neki rukopis i ne znam da li će se u neko dogledno vreme i pojaviti, ali to su fragmenti koji su prilično na tragu moje jedne ranije knjige fragmenata koja se zove Podli podli psalmi, koja je izašla 16. Interesantno je prosto da se dosta nadovezu na našu današnju temu, a za vreme tog boravka, koji mi je delom omogućio i Austrijsko društvo književnika i prevodilaca, Literaturhaus. To se desilo u trenutku kada nisam mogao da se vratim u Srbiju.
Pa je produžilo.
Tako je, pa su iz Literaturhausa ponudili besplatan boravak Beču, u tom njihovom stanu koji je namenjen piscima i izrudanicima. I tamo sam dovršio prevod Emanuela Bova, Moji prijatelji, koji je skoro 100 godina ranije napisan tačno u istu Beču. To je samo koincidencija mesta. Da, to kažem vama, da znam da vas mesta zanimaju, onako tako se nekako namestilo. I za to vreme sam preveo još jednu knjigu za glasnik, to je biografija cara Julijana, filozofa koga hrišćani zovu otpadnik, koji je napisao Lucien Gerfagnon. To će i takođe izaći u stvari sad na jesen u glasniku.
Evo, to je bio mali uvod, u stvari tema našeg razgovora. Danas je Michaua, jedan, da kažemo, Henri Michaua, ne kažem, zaboravljen pisac, ali više objavljivan u bivšoj Jugoslaviji, a i ovaj prevod knjige koji danas predstavljamo, Ugaoni stubovi, objavio je Arto iz Podgorice. Inače, on je rođen 1899. u Belgiji, ali kasnije je prešao u Pariz i u stvari se vodi kao francuski pisac. Možemo reći da je dosta prevođen, kao što rekao, i reč i misao je imala U zemlji magije njegovu knjigu, pa Moji posedi, to je samo onako neke naslove koji su ovde izlazili, znači kod Nolita, Jovan Hristić je tu knjigu preveo, zatim Varvarin u Aziji i druge. E sad, zašto ste se odlučili? Da li zbog njegovog, konkretno za ovu knjigu, jezgrovitog, fragmentalnog iskaza, a i vi volite tako da pišete?
Najprej bih rekao da stvarno par reći o Mišovu koji je u stvari kultni autor. Ja ga doživljam kao kultnog autora, pa čak i na području naše, da režem, bivše jugoslovenskih država, od 70. U stvari, prvi prevod se pojavio 60. već u Bagdali. Nikola Trajković je napravio jedan mali izbor iz poezije. Jer kao Mišo je bio percipiran u Francuskoj pretežno kao pesnik, mada on sam sebe tako nikada nije definisao i stalno je bežao od svih mogućih onih statusnih simbola pesnika, izbjegavao je da učestvuje u antologijama, odbijao je sve moguće pozive na sve festivale. Prosti,
od toga je napravio,
od toga je napravio nekakvu vrstu poziva, ali nije ni čudno, mislim, jer je nekako bio blizak sa Sioranom i sa Beketom, pogotovo u kasnijem periodu. Ali hoću da kažem da je njegova karijera prilično nestandardna. I nekako je danas, mislim, tada ju je bilo nemoguće zamisliti. Mogla je samo da nastane u suštini u tom međuratnom periodu. On je jedan od prvih, najvažnijih njegovih knjiga je Ekvador. To je zapravo putopis kojim je on, mislim, opet je to isto određeno delimično kao poezija, ali on je pre svega pripovedač i tih susreta sa mestima. Tako je počeo, kao putopisac. Objavio je nakon toga niz knjiga koje su bile onako mešovite, koje su mešale, na primjer, tu je poznat njegov lik, Plim, izvesni Plim, Un certain Plume, koji se pojavljaju nekim malim, pa rekli bismo, apsurdnim igrokazima. I tu se vidi zapravo Mišov specifičan humor. Kasnije je, da kažem, za vreme rata i posle rata, počeo je da eksperimentiše i sa drogama, to jest koristio je razne vrste droge i pod njihovim dejstvom je pisao, odnosno crtao. Takođe,
da, slikanje moramo da pomenemo kao bitan da...
Ostvario se kao crtač, to je crtač pre svega, zapravo, kao, to su bile grafike. Kao ako se setite onih kafkinih nekih crteža, koje onako, Mišo je stvarno od toga napravio umetnost, mislim, on je izlagao, mislim, bio je prepoznat vrlo kao umetnik i u tom nekom bliskom, određivali su ga blisko, recimo, Art Brutu, na primjer, kao Jean de Buffet.
U stvari ne govorio da lakše se izražava kod slikarstvo ono što ne može rečima, pa onda zato je primjenjivo, da kažemo, taj crtež.
Upravo, on je polazio takođe nekako iz vizualnog. To je isto vrlo važno za njega. E sada, ova knjiga Ugaoni stubovi na francuskom Poteau d'Angle, ona je jedna kasnija njegova knjiga. Može se smatrati u tom velikom opusu stvarno, kao neka vrsta za poslednje dobre knjige.
To je. A i dugo je radio na njoj? Mislim, kao da je doterivao.
To je isto nestandardno za njega, jer izabrao fragment. To bi najbliže bilo nekakvom istočnjačkom koanu. To mu je bio uzor na neki način tu. Pritom treba nekako isteći da Mišo kod nas, dobro sam kod nas, ali generalno mimo francuskog tog, izuzev, na primjer, knjige Varvarin u Aziji, koja je prepoznata izvan francuskog kruga, frankofonog, nije dovoljno, recimo, istaknut kao neki jezički inovator, kao što bi to bio, na primjer, Selin. Kada pričamo o nekom koji je radio u jeziku, stalno spominjemo Selina ili tako nekako. Mišo isto radio u francuskom ali na drugi način. Selina, koji je, recimo, pravio neke govorne ekskurzije i ubacivao neke potpuno izmišljene reči da bi dočarao nekakvu melodiju govora i na kraju je to otišlo u jedan prilično artificijalan izraz. Mišo je radio na redukciji. Vi znate da je francuski tako pun eufemizama. I najobičnije pitanje kod njih je eufemizam. ali možda je taj istočnjački uticaj se dosta vidi u ovoj knjizi. Ja sam pokušao da prenesem te stvari malo ovako u naš jezik, mada recimo Mišo primenjuje neke neobične inverzije koje bi bile za nemački mnogo prirodnije, izbacuje svaki višak i onda tu ispada nekakav nešto što na francuskom čudno zvuči, ali je vrlo nekako sazdano je tako kao da je uklesano. Hoće da kažem, nema neprirodnosti na kraju kada se ispostavi kao formula. Ovo su...
Da, vi ste rekli u stvari u pogovoru da je ovo najličnija njegova knjiga. Zašto? Pa možda zato što se on nikad nije otvarao, nije davao te intervjue, nije se pojavljivo mnogo, a ovde nekako ga čitate, neke stvari otkrivate lične, stvarno neke detalje o njegovom razmišljanju, o bilo čemu.
Ovde dominiraju, na primer, imperativi, a to su najčešće obraćanje samom sebi. Nemoj raditi ovo, i to je isto opšte mesto istočničkih koana, to je sad sasvim drugo, ta Mišova zapravo spoljna politika, da tako kažem. Odnosno, on je odbijao bilo kakvu vrstu izjašnjavanja, glumljenja pisce, javne ličnosti. I samim tim nekako u tu njegovu pozu nekakvog antipisca, pa čak i tada u 30-ima, kada je počeo da piše, uklapalo se i to da ne vodi nikakve dnevnike, da ne vodi nikakve sveske, tako neke stvari koje mogu da se nađu, nego je vrlo, vrlo strogo je radio na toj svojoj slici. Postoji jedna njegova knjiga koja je možda se pojavila se pre dve godine, samo ne vidim da li sad mogu da kažem pre dve godine, ali 2018. čini mi se, 16. Koja se zove, to je izbor njegovih pisama, ali to su sve pisma odbijanja. Znači, knjiga se zove, znači ne, donc c'est non. Imao je posebno sekretara kasnije, koji je pisao po njegovim nalozima, dragi, hvala vam na ponudi, na pozivu, na festival, ili na učestvovanju u antologiju, ali ja nikad ne učestvujem i tako dalje. I to su neizmjerno smešni pisma, zato što je stalno dodavao neki svoj taj rad, taj radni jezik specifičan koji zvuči kao teška ironija, ali držao se nekako toga do kraja života.
Ali se ipak, evo, malo razotkriva u ovim fragmentima.
Da, na neki način u onom
duševnom
smislu.
Da,
u duševnom smislu, tako je, ali prosto je bio nekakav specifičan, i vrlo se često spominjao među našim autorima, mislim, među jugoslovenskim autorima. Baš ta knjiga koju je Hristić u Nolitu objavio, to je bio prvi veći izbor zapravo na srpsko-hrvatskom njegovih pre svega proznih tekstova. Dosta ga je autor ovako spominjalo u tekstovima. On je bio kao neki pisac za pisce. Ali recimo, sećam se iz jedne od mojih omiljenih knjiga Daniela Dragojevića, razdoblje karbona, to je Rasuti teret, izašao je u Nolitu, ima jedna crtica koja se zove Andrija Mišova se ne čita više. Toliko. To treba promeniti. I Daniel Dragojević uzgled...
Znači, stalno ga
pominje. Sličnu personu zapravo gaje, kao Andrija Mišova, isto odbije svaku vrstu ali hoću samo da istaknem to, da jeste možda zaboravljen u poslednjih 20 godina, da se sad ne objavljuje kod izdavača, ali da je kod pisaca je prilično prisutan i to onako kao stvarno ova knjiga Varvarin u Aziji je jedna, recimo, možda od naj, možda njegova naj mainstream knjiga, tako da kažem.
Beside a mountain stream, see.
Vraćamo se razgovoru Andri Mišovu sa Bojanom Savićem Ostojićem. E sad, njegov stil pisanja bio blizak idejama oko kruga nadrealista, ali on nije pripadao tom krugu nadrealista. Nekako je tu vrlo čudan taj ambivalentan odnos između nadrealista i njega.
On je pripadao, recimo, uredništvu belgijskog časopisa Le Disque Vert. Znači, Belgijanci su imali svoj nadrealistički kružok. Recimo, Franz Helens je pripadao tom krugu. To je sad niz pisaca koji danas nisu u tolikom, nema ih toliko, prosto ne spominju se. Mišo je na početku samom učestvovao, to je znači to su 20. godine, učestvovao u tim nekim publikacijama. Međutim, već tada piše, recimo, jedan esej o nadrealizmu gde se pomalo podsmeva zapravo takvoj vrsti organizacije, već je tada donio odluku da se nekako ne pridružuje nikakvim kolektivima takvog tipa. Često je dovođen u vezu sa nadrealizmom, pre svega zbog nekih svojih, zbog pojedinosti svog pisanja.
Da, i tehnika pisanja, to na primjer pod utjecajem droga, to je neka spontanost.
To je upravo taj... To je on, zbog čega nekako i na zapadu najčešće se to spominje kao neka njegova pretežna karakteristika. Istina je da je napisao 5 knjiga o raznim dejstvima. I to po meni nisu bolje njegove knjige, da se razumemo. Ali negde je dovođen jednostavno pre svega zato što je bio savremenik i zato što je bio blizak sa Belgijancima. I na kraju... sve je zapravo sa njim počelo odlaskom u Ekvador, to jest tim putem, kada je verovatno u tom trenutku sebe potpuno odvojio od drugih centara sila.
E sad, što je interesantno, kod istog izdavača Artoa vi ste objavili, preveli knjigu Artoa Nervomjer, to su tekstovi iz nadrealističkih faza stvaralaštva, koji tu imamo i poezije, priče i tako dalje. Tako da, evo, imate opet nekako, ulazite u te stare, u stare vremena, podsjećate nas i ne samo na nadrealizam, nego na to ono bogato stvaralaštvo u Francuskoj raznih pokreta koji su postali.
Arto je bio jedan projekat, baš ti prvi zapisi, odnosno sve pre pozorišta kao dvojnik, sve pre njegovog izlaska iz nadrealizma, Tu se ubraja i ova jedna, mislim, tada čuvena prepiska sa Jacques Rivierom, tada urednikom u Galimaru, koji je odbio njegove pesme, i po tome se, tu se razvila jedna prepiska gde, iz koje je Arto na kraju sebe, na koje je zasnovao autorski sebe. Raznolika je to knjiga koja je izašla u pod naslovom Nervomer, to je pod naslovu jedne od tih plaketa koje je objavio, meni najdraže. Tu ima još 5-6 plaketa koje su izašle i zaključno sa sa jednom koja je u stvari dezavuisanje nadrealizma, odnosno raskid sa on, mislim, ja ne znam, ko nije izašao iz nadrealista, samo su na kraju ostali Breton i Benjamin Perret. Svi su ostali, se razišli pre ili kasnije zbog ideoloških neslaganja. To je vrlo važan tekst. Zove se Na videlo noć. Ja sam ga tako preveo, A la grande nuit, jer u tom jednom prethodnom traktu koji su nadrealisti zajednički potpisali, on se zove Au grand jour, kao Na videlo dana. Dajemo Na videlo dana. Tu je u jednoj fusnoti saopšteno da je to isteran iz grupe, i on je prosto odgovorio svojim poetičkim nekim pristupom na taj akt isterivanja. Hoću da kažem...
Pa dobro, kako je prevoditi? To su ipak tekstovi iz 20. godina, romani iz 20. Znači, taj rečnik, ne znam da kažem da li je novi, malo je staromodniji taj način izražavanja. Kako je vama sad, kao i do mladom prevodiocu, to leglo?
Naprimjer, tu je interesovanje samog izdavača, samo tu kažem, presudno bilo. Tu smo se zapravo negde zajednički našli, jer pre te knjige je izašao i Robert Desnos, Sloboda ili ljubav. Pa, o samom jeziku, recimo, Sve zavisi. Arto je pre svega bio pesnik. Mislim, iako se ostvario u nekim proznim i kasnije u dramskim tekstovima, nije njegov jezik bio u tom nekom smislu zahtevan na toj epohnoj ravni, da tako kažem. Takođe i Mišo je, mislim, gajio neku vrstu teksta koji je oslobođen nekih toposa koji mogu onako da se zasnuju na epohi, ali evo baš zato što spomenjete epohu, Emanuel Bov je malo drugačiji. Roman je konzervativniji u stvari. Roman se uvijek nekako ukopava dublje u taj trenutni jezik, u neke medijske uplive i onda njih mnogo konkretnije odražava.
A inače, o ovoj knjizi teško govoriti Ugaoni stubovi, upravo zato što ima izuzetno zanimljivih zapažanja, ali ono što rekao ste, mnogi poznati autori su voleli nekako da zapisuju ta svoja razmišljenja. Imamo i Ivo Andrića, Znakovi pored puta, evo, to je nekako to.
Vrlo je sličan naziv
da,
za
nekako. Da, o svemu on razmišlja, meni je ovako nekako, zašto sam zabeležila u rečenicu i ne znam, ali evo, u kojima bi sve društvima, klimama, epohama, takav kakav jesi bio promašen, vredi da se zapitaš, kao da postavlja pitanje u sebi, pošto je on tako nekako štrčao iz tog kruga pisaca po svemu.
Želeo da štrči, to je barem jasno, i u ovim koanima često je tema na uspeh i često je tema dometi nekakvog uspeha i dometi kolektiva. Dometi pribrajanja nekakvom kolektivu. Tu se možda, ako se zagovara nekakva filozofija ili naznake filozofije, to bi bila neka vrsta apsolutne vernosti u svakom svom hiru na neki način. Dosta ima, recimo, to je isto Mišova slatka boljka, ubacivao je dosta životinje i onda je tu je vršio nekakve intervencije, znači kao da je hteo da izađe iz tog nekog ljudskog, da tako kažem, oka. Čitajući ovo imamo neki osjećaj da, pred nekim smo učiteljem verovatno, svakako, koji je pre svega ovo sebi govorio i koji nekako možda nije uspio sve na sebi da primeni, ali...
Mudrosti sveta, da kažemo.
Tako, na neki način, ali opet, to je nešto, nije nešto što smiruje. Naprimer, ako bih sad stvarno uporedio sa Znakovima pored puta, to nije takva vrsta, ovo nisu meditacije, uopšte, ovo su neke kratki šamari. Ja bih tako rekao, onako, malo taman da se zapitate. Evo, sad ćemo pročitati ovaj jedan koji se uklapa u ovo odustajanje od svog ja. Koliko nezadovoljnih gena u svakom i u svima, i ti takođe, ti si mogao da budeš neko drugi, mogao si čak da budeš bilo ko, i da to prihvatiš. Šta si to uvrteo u glavu da jesi? To je negde, Mišo, ovo stalno pitanje, Što sam to ja? Zašto sam to ja?
Zapitanost.
I uvek je, i možda i iz tih razloga, stalno govorio sa neke druge pozicije, stalno je tražio neke nove forme i nove glasove kojima će pregovoriti i uspevao to da objavi u Galimaru tada, sada da spustimo loptu i da kažemo imao je veliku podršku urednika i Gastona Galimara i Žana Polana, koji su bili tada
uticajni.
Svakako. Danas, ja mislim da Galimar ne bi primio, ali hoću da kažem, stvari se menjaju i nekakva vrsta aktivnosti se menja sa epohom, svakako.
I sad možemo da postavimo pitanje za kraj razgovora. Andi Mišo danas, koliko je njegova misa aktuelna? Jer on ima i te filozofije, nije samo to književnost.
Hoću da kažem, baš zato što on nema mnogo socijalnih promišljenja onoga što bi danas bilo aktuelno i što bi moglo da doprinese nekakvoj vrsti revitalizacije. Njegove političke aluzije su gotovo neprimetne i nevažne. On zapravo malo kosmički svemu pristupa, tako kažem. I dalje mislim da je to, da je u nekom smislu neaktuelan, ali da u svakom trenutku može da posluži za nešto što nije baš njegov opus nije baš vremenski, da tako kažem. I onda ta možda Varvarin u Aziji i dan danas je jedna od stvarno vrlo, vrlo komičnih knjiga zapravo. On, je, on nije bežao od, od tih...
Ne, on ima humora dosta da. U svom...
Ove, i onda tu mogu da se traži naravno naznake, ali, ali Mišo je pre svega tamo putovao kao pisac. I tu postoje i neki izmišljeni putopisi. Put u Veliku Garabanju, tako nešto. Ove, ali, ali hoću da kažem, u tom, u nekom filozofskom ili, ili etičkom smislu uvek je aktuelan, možemo reći.
Certaines secours, moi je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne. Ce n'est pas français, non, mais c'est bon quand même. Et je te donne mon corps, mon âme et mon chrysanthème. Car je suis ta tienne, demain je tiens à être tienne. Je fais une croix sur tous mes emblèmes, sur ma carrière d'Amazon et sur ma liberté souveraine. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ce n'est pas correct, non, mais c'est bon quand même. Qu'on me maudisse, que l'on me donne. Moi je m'en balance, oui, je prends tous les blâmes. Faut que tu saisisses, faut que tu comprennes. Tu es mon seigneur, tu es mon chéri, tu es mon ange, tu es mon carême. Tu es ma folie, mon amalgame. Tu es mon pain béni, mon prince qui charme. Je suis ta tienne, je suis ta tienne. Fais gaffe à toi, car je suis italienne. Je vais décourager les dames. Je vais baïonner les belles sirènes. Moi qui cherchais toujours les flammes. Je brûle pour toi comme une païenne. Moi qui faisais passer les hommes. Tout entière à toi, je me donne. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ça ne se dit guère, je sais. Mais c'est bon quand même, et je répète comme une rengaine. Si tu veux de moi, je serai tienne. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne. Ça ne se dit guère, je sais, mais c'est bon quand même. Et je répète comme une rengaine. Si tu veux de moi, je serai tienne.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušajte emisiju Čitač i naravno još malo preporuka za čitanje, zato smo pozvali književnu kritičarku Slavku Lalukin. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, šta ste čitali skoro, a što zavređuje pažnju ili neka vrsta vaše preporuke za čitanje?
Pa, poslednje vreme od mojih čitalačkih preporuka izdvajaju se dva naslova. Prvi bi bio roman luksemburškog autora Tulija Forgerinija. Reč je o romanu Amok ili Luksemburška ljubavna priča. To je novo izdanje izdavačke kuće Odiseja. A drugi naslov koji bih preporučila vašim slušalcima i slušateljkama jeste roman islamske književnice Halore Torocen Dvostruko staklo.
Evo, možda da počnemo znači, od ovog izdanja Odiseje. Nismo rekli samo... pošto je reč o prevodu, mislim da je Aleksandar Levi preveo tu knjigu, ali tako?
Da, tako je.
E, pa onda sad, zašto ovu knjigu treba pročitati?
to je jedan vrlo zanimljiv i slojevit roman koji je 2013. godine nagrađen nagradom za književnost Evropske unije. I ono što je zanimljivo jeste, pre svega što mi nemamo neki veliki kontakt sa luksemburškom književnosti, ono nije zapravo jedno od onih dominantnih za koje se obično hvatamo kad biramo knjige, a naročito ne knjige koje su žanru književnosti za mlade, što ovaj roman jeste. Ono što je meni bilo zanimljivo i zbog čega ga preporučujem jeste što se u tom smislu on dosta izdvaja iz onoga što mi nazivamo dominantnim kao nekim žanrom u književnosti za mlade, gde su uglavnom zastupljene te neke distopijske slike. Ovaj roman je smešten u savremeni Luksemburg, znači dešava se u sadašnjem trenutku i bavi se maloletničkom delikvencijom, što je zapravo česta tema kao u tom žanru za knjiga za mlade, ali kažem nije smešteno u neku izmišljenu i daleku budućnost, već u sadašnji trenutak. I kroz te mračne teme Forgerini zapravo nema neki kritički odnos, on je zapravo samo posmatrač i to se jako lepo vidi kroz njegovu prozu. On je profesor u srednjoj školi i ima taj kontakt ne samo sa decom, već i sa problematičnim tinejdžerima. I taj se neki njegov znalački pristup i iskustvo u radu sa njima takođe vidi kroz karakterizaciju junaka. Ono što možda treba da se zna na početku jeste da sam termin amok koji se nalazi u naslovu romana jeste stručni termin i njime se označava taj psihološki poremećaj karakterizovan depresivnim epizodama nakon kojih sledi nasilje, takozvano nasilje iz čista mira. I često se povezuje, znači često se pominje kada se govori o bipolarnom poremećaju. E sad, ono što je za ovaj roman značajno jeste da se uz taj tako uznemirujući i težak termin pojavljuje i nastavak luksemburška ljubavna priča, što nas automatski negde vodi da razmišljamo o tome da se u romanu negde sukobljavaju dve sile, jedna koja je destruktivna i jedna koja je stvaralačka. Glavni junaci ovog romana jesu tinejdžeri, dvoje mladih, dečak od 15 i devojčica od 13 godina. Oboje na margini društva, od samog starta njihovog života zapravo su suočeni s različitim traumama, nasiljem, drogom i nekako se čini da nikako nisu mogli da nađu onu srećnu priliku da im nekako krene iznova, već se stalno premeštaju iz institucije u instituciju, nema nikakvog velikog razumevanja za njihov problem i položaj. I kada se njih dvoje dakle sretnu, mi zapravo pratimo priču o trenutku kada se njih dvoje sretnu i kroz njih dvoje zapravo pratimo ne samo njihov zajednički odnos, već i to kako jedno i drugo posmatraju situaciju u kojoj se nalaze, na kojoj jedno i drugo analiziraju svoju prošlost, kako ona utiče na ono što su oni sada i eventualno da li postoji neka mogućnost za budućnost, što je po meni onako vrlo tužno jer je reč o deci, praktično 13-15 godina. E sada, oboje, dakle, kao što sam rekla, oboje su sa te margine i ono što je meni bilo zanimljivo jeste da iako vi njih pratite kroz te teške, stvarno traumatične situacije, nekako nikako ne smećete s uma to koliko su oni stari, jer se stalno naglašava da oni nikako nisu izgubili tu svoju dečiju nevinost i iskrenost i zapravo nadu da stvari ipak mogu da budu dobre za njih.
Možemo reći da ova priča o problemu mladih je svuda ista i možda je zato možda prijemčiva za čitanje u svim zemljama, ne samo evo Luksemburg.
Da, mislim to je, mi možemo tačno da je usporedimo nekako i sa našom, sa prilikama kod nas, specijalno kad znamo koliko je dece na ulici, kad imamo prikaze iz stratišta, kad znamo koliko je zapravo njima teško da se socijalizuju, da budu, kako to kažu, koristan deo društva. Tako da jeste, stvarno, i mislim, zanimljivo je pratiti koliko su stvari, recimo kad mi posmatramo taj Luksemburg, mi ne razmišljamo uopšte o ovom sloju društva. Za nas ovde Evropa, zapadna Evropa,
specijalno, uvek je ono najlepše.
Ima neki taj prijemčiv prizvuk kao tamo će biti bolje, tamo je bolje, i onda dobijete nešto poput ovoga i shvatite da zapravo situacija je pa svugde ista.
Znači, reč je o knjizi Amok, Luksemburška ljubav, Tulija Forđerinija, a sad bi nešto mogli da kažemo i o drugom romanu koji ste nam preporučili, Dvostruko staklo. Da. Islandski autori su ovde retki, mislim, u prevodu, ređe se prevode i malo znamo toj književnosti. Ovo je jedan savremena autorka.
Tako je, savremena autorka, i ona se negde odlično nastavlja na ovu priču o luksemburskoj književnosti, zbog toga što, ne samo zbog toga što nije, dakle, jedna od onih dominantnih književnosti koje pratimo, mada u poslednje vreme imaju sve veći broj prevoda, zahvaljujući, ja mislim, popularizaciji ovog takozvanog skandinavskog noara i trilera koji dolaze sa severa, ali ono što negde možda spoji Haldoru i Tuli, osim nagrade za književnost Evropske unije, jeste što Haldora takođe priča o jednoj marginalizovanoj grupi, a to su stari ljudi, konkretno kod nje starija žena. I vrlo je zanimljivo zbog toga što je to u pitanju jedan kratak, ne znam da li bismo mogli da ga nazovemo roman.
Možda novela.
Možda, tako je, možda neka novela. Ima 70 strana, ali u tih 70 strana je vrlo onako koncizno i jasno postavljena priča o ženi koja u jednom trenutku svog života shvata da zapravo društvo više od nje ne očekuje ništa osim da umre. A ona sama ne vidi to tako, za nju život nije prestao i ona ne odustaje od svojih izbora, od svog načina života, o tome kako izgleda, gde izlazi, s kim se druži, šta pije, šta jede. Učestvuje aktivno u protestima i ono što zapravo pokreće radnju jeste činjenica da joj se ponovo dešava ljubav. Ona je na početku romana udovica, ali zapravo vrlo brzo sreće, dobije, znači, stup u taj neki partnerski odnos, i onda mi zapravo možemo da gledamo koliko je, kako se društvo zapravo odnosi prema partnerskim zajednicama, naročito starijih ljudi, gde su oni potpuno nevidljivi, nemaju nikakvu, država ih zapravo ne prepoznaje, nema nikakve sigurnosti u smislu nekih penzija ili mogućnosti da čak žive zajedno u staračkim domovima. I gledamo mi zapravo kako se junakinja bori protiv toga. I ono što je meni bilo posebno zanimljivo jeste da ne samo da su nevidljivi za društvo kao takvo, već i za sopstvenu porodicu, gde dobijamo, znači, prikaz svega šta su njih dvoje, konkretno junakinja, radili za svoju decu, kako su se bavili njima, kako su ta deca odrastala, da bi danas u trenutku kada zapravo junakinja priča svoju priču, ta deca preispitivala njene odluke, da li je to dobro za nju, šta ona može s time da dobije, šta dobija, šta gubi, dok recimo porodica njenog partnera za nju nije ni znala. Tako da, kažem, ne samo da su zanimljivi, nevidljivi za društvo, ni nevidljivi su i za svoje najbliže.
Pa evo, i to je jedna univerzalna priča koja može da se čita svuda, o starenju, odnosu između generacija, mladih prema starima odnos, i da. Jedan divan, baš upravo što je kratak roman, minimalistički stil, a tako puno kaže.
Apsolutno, ja mislim da je to sjajno ona izvela. Njene rečenice su onako baš precizne, nema mnogo detalja, ali vas tako uvede u tu srž, u srž priče, i nekako se osjeća da je ta saosećanje prema ženama u tom dobu, a u isto vreme je tako oštra ta kritika i tog generacijskog jaza i nerazumevanja i odnosa velikih prema malih.
Znači, roman Dvostruko staklo, Haldur Thoroddsen sa Islanda, autorka je i izdavač je Helix, to je Helix, ova druga preporuka. Slavka, hvala, ovo je bila Slavka Vlalukin, književna kritičarka. Želili smo malo da vidimo i neka druga čitanja, obično ja to preporučujem, ili prevodioci, izdavači, evo sad i neko drugi ko čita takođe vredno. Hvala još jednom.
Prijetno.
tous ses copains du cirque forain. Pas un avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers le trou de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qu'avait mal au rein, qu'avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelles ou de balanciers, les sauts périlleux devenaient faciles. Gracieux, il était agile comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles. Mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.
U emisiji Čitač, pesnik William Blake iz jednog ugla, viđen kroz esej Bojana Belića.
Tapije smrti čisto su zlato, žive ih oči ne vide zato, ali kad jednom zaklopi se oko i telo u zemlju spuste duboko, u čudu duša budi se i sna, u zlatnoj ruci zlatni ključ i osja. Ovo je sjajna minijatura Williama Blakea. Ne možemo u ovim stihovima tražiti samo teologiju ili hrišćansku eskatologiju, interpretaciju zagrobne sudbine duše oslobođene tamnice tela. Kapije ili vratnice ili dveri smrti su u onom transcendentnom smislu bezbojne, ali je oko kao srce čulne percepcije oslobođeno plotskog i telesnog nakon smrti fizičkog vida. I onda se otvara unutarnji čovjek koji se vraća svom poreklu, svom zavičaju, svom skrivenom nebeskom staništu. Zlato sija, ali kako Blake kaže, duša još uvek, ako govorimo o klasičnoj hrišćanskoj kosmogoniji, nije interpretirana tako da luta pod nebeskim ili podzemnim paklenim prostorima do određivanja večnog staništa. Duša se budi, to je buđenje proleća, to je buđenje esme života. Blake je u ovoj minijaturi dao jedan od najlepših ili najpoetičnijih primjera buđenja duhovnog, skrivenog, unutarnjeg života. Unutarnjeg čovjeka, a ne, kako je Tagore rekao, onog zemnog, profesionalnog čovjeka.
To čuli ste dosta o novim knjigama u emisiji Čitač danas. Sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
I'm so tired of being lonely. in a port, terrorized.